Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 21 марта. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня днем российская Минобороны сообщила, что армия агрессора захватила Тоненькое Донецкой области. Это все те же территории к западу от Авдеевки, где российские войска пытаются идти дальше после захвата самого города. Накануне проект Deep State сообщал об очередном продвижении россиян в районе Орловки, севернее. Оккупанты, судя по карте, захватили уже почти все это село. Украинский генштаб пока не комментировал ситуацию в Тоненьком, лишь сообщил, что армия России атаковала на этом направлении 14 раз. Также в ночь на 21 марта Россия совершил очередной массированный ракетный обстрел Киева. С момента предыдущей воздушной атаки такого масштаба прошло 44 дня. По сообщению воздушных сил вооруженных сил Украины, агрессор атаковал столицу крылатыми ракетами Х-101, Х-555, Х-55, кинжалами и искандерами. Все 31 ракету украинские защитники сбили. Пострадали 13 людей и многие здания в Киеве, как вы сейчас видите. В студии, в частности, будем говорить сегодня о том, что позволяет России двигаться вперед на запад от Авдеевки. Что дает агрессору возможный захват Тоненького? И зачем Россия выпустила аж 31 ракету по столице после длительного перерыва? Этот обстрел, по подсчетам Forbes, стоил России 400 миллионов долларов. Также мы расскажем, что выяснили о строительстве укреплений на линии фронта, есть ли в конце концов тот крайний, которого все ищут. С нами сегодня будут журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан, подполковник Нацгвардии Украины, начальник штаба артиллерии 4-й бригады «Рубиж» Денис Нагорный, военный корреспондент Андрей Цаплиенко и бывший посол Украины в США Олег Шамшур. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайберы Telegram +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и поставить лайк. Колокольчик, прошу прощения, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Лайк ставьте, чтобы это видео увидела гораздо большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Атаки были сосредоточены под Богдановкой и Ивановским на северо-запад от города, Клещеевкой на юг, Раздоловкой и Веселым в направлении Северска. Авиация била в направлении Северска, по Раздоловке, Веселому и самому городу Северск. Западный край Донецка. Армия Украины отбила новые атаки на Бердичи, Семеновку, Орливку, Тоненькое, Первомайское, Невельское и Нетайлово. На Маринском участке под атаками были Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка. Авиаудары. Очеретина и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Наступление российские войска вели только на Лиманском участке. На Золотаревку, Ямполевку, Терны, Белогоровку. Авиаудары. Белогоровка, Ивановка, Терны, Колодези, Лиман. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, снова атакованы Урожайное и Водяное. Авиаудары нанесены там же, а также Старомайорскому и Максимовке.
В Киеве от ракетной атаки сегодня 13 пострадавших и поврежденные жилые дома. Обстрел произошел рано на рассвете. Воздушные силы сообщили, что армия России выпустила по Украине 2 баллистические ракеты, а именно это были «Искандер-М» и «Кинжал», и 29 крылатых ракет Х-101, Х-555. Пуски проводили 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из районов российских Волгодонска и Энгельса. Что интересно, совсем недавно было сообщение, что якобы украинские дроны прилетели на аэродром в Энгельс. Тем не менее, этот массированный обстрел состоялся. Все цели, 31 цель, украинское ПВО удалось сбить. Пострадали 13 человек, а четверо были госпитализированы. По данным Киевской городской администрации, повреждены 4 учебных заведения, жилые и нежилые здания. Вот что рассказали жители пострадавших районов.
Почула тревогу спочатку, потім вибухи. У мене вже звичка така, що треба встати і тепленько вдітися, подивитися, що там, де летить, куди летить. На жаль, не можемо спускатися в сховище, тому що в мене вже мама старенька, 90 років, і треба, ми не можемо бігати в сховище. Я зайшла до неї в кімнату, в неї було вимкнене світло, зайшла до неї в кімнату, бачу, що відкрився балкон. Можливо, була перша вибухова хвиля, і балкон відкрився. Я підійшла його закривати, і саме в цей час сюди був прильот, і двері балконів впали на мене, і я травмувалася.
Ми були за двома стінами, скажімо так, тому ми не постраждали, бо на тих місцях, де ми спимо, було багато осколків, уламків різних, тобто ми би могли постраждати. Вікон немає, дверей всередині немає, ну все відповідно всередині теж змішано з землею. На балконі лежить кусок, шматок оцієї велетенської деревини.
Я поки не можу навіть уявити збитки. Ну, 80% вікна, рами, все вибито, вони підлягають повній заміні. Я запрошував бригаду, яка нам періодично допомагає виконувати легкі ремонтні роботи на горі. Попереднє обстеження, вони сказали тільки, що можуть тимчасово зробити, але кошти, суми поки не називаються. Я думаю, що це буде трошки пізніше. Зараз чекаю МЧС, аби познімати ті вікна, шибки, які висять і загрожують навіть зараз нам тут перебувати. Подальше ми вже зможемо прибратись. Далі будемо дивитися, наскільки пошкоджена підлога мармурова, там тепла підлога, труби. Ну, я не можу сказати, я просто бачу, що це немалі кошти будуть.
После этой атаки президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество предоставить систему противовоздушной обороны. Он заявил, цитирую, «Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту патриотов и других ведущих мировых систем». Президент также обратил внимание на то, что защита нужна не только небу столицы, а, цитата, «от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса». К нам с бахмутского направления присоединяется подполковник Денис Нагорный, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Нацгвардии Украины «Рубиж». Денис, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, студия, доброго дня, шановные телеглядачи.
Денис, по сообщению Генштаба, за последние сутки на бахмутское направление отбиты 5 атак, перед этим 2 дня было по 7 атак. Относительно это немного, да, если сравнивать с другими участками фронта. Сейчас Лиманское направление активизировалось, стабильно горячее Новопавловское. Это можно назвать таким относительным затишьем? Как это видится с передовой?
Если брать в загальном, вот... Від той відтинок, де тримає оборону наша 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж», то для нас це переважно, скажімо так, певне затишчя. Тому що бувають такі дні, коли буває по 20, по 30, до 50 атак, коли в певний період противник нарощує зусилля. Такі от зусилля бувають найгарячі...
Пропадает связь у нас с Денисом Нагорным. Сейчас мы его перенаберем, просим отнестись с пониманием. Это прямой эфир, и Денис находится на передовой, на одном из горячих участков фронта в Бахмутском направлении. Там, по сообщению Генштаба, было 5 атак в прошлые сутки. Денис, мы вас видим и слышим, вроде бы. Продолжайте, пожалуйста.
Так, і найгарячіший відтинок, він буває, це такі от, це Іванівське, це... Хромове, це Кліщівські висоти, це Спірне. Тобто там, де ворог в цілому зосереджує основні зусилля. І, скоріш за все, в подальшому ці зусилля будуть нарощуватись. Чому? Тому що ми бачимо, що ЗМІ противника працює в напрямку, грубо кажучи, Часового Яру та каналу Сіверський Донець-Донбас. Тобто вони вже неоднократно заявляють, що для них... Основною оперативною метою на даний момент є Часовоярська наступальна операція. І сюди вони не жаліють ні особового складу, ні боєприпасів, ні дронів, ні тому подібних ресурсів.
Опишіть, як виглядять ці атаки, які ви бачите зараз, пусть і относительно немногочисленні.
Вони хоч і не багаточисельні, але вони, скажімо так, виносять доволі багато таке горя. Чому? По-перше, це десь до взводу піхоти. Це 20-30 чоловік, іноді до 50 чоловік. Тобто для них це норма, велика кількість особового складу. Зазвичай цей особовий склад підтримує бронетехніка. За старих зразків там Т-62, БТР-60 із залученням великої кількості вогневих засобів артилерії і ФПВ. Ситуація на даний момент складається такою, що з нашої, що... З сторони противника кількість дронів у повітрі надзвичайно велика. Так само не тільки FPV, а ще й дронів аеророзвідки, тобто там квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів, тобто крил, там бомберів різних, мінувальників і тому подібного. І потім, коли вже вони намагаються накопитися, в основному це буває так, що вони доходять до переднього краю, там вкапуються, потім в певний момент накоплюються, намагаються штурмувати наші позиції. Для того, щоб такого не було, ми намагаємося знищувати їх ще до того, як вони підходять до лінії бойового зіткнення.
Денис, сообщила сегодня российская Минобороны, что армия агрессора якобы заняли более выгодные рубежи, овладели ЖД-станцией Алибастровая. Это как раз, я так понимаю, бахмутское направление. Я понимаю, ну, не вашей компетенции, да, комментировать, заняли, не заняли. Расскажите о значении вот этой станции, что это за станция такая, почему она важна, почему вот россияне говорят, что она важна.
Ну, там не так, як станція, воно, як вам пояснити, такий от, там дві-три будівлі, там одна зупинка. Для них чому важна? Тому що це перехід між певною річковою вузловою системою. Там, виходить, що з нашої сторони, якщо брати до нас, там висоти, а туди вниз іде болото. І вони весь час намагаються от вилізти з цих боліт, і вкопатися, грубо кажучи, закріпитися на певному тому залишках фундаменту і вже в подальшому нарощувати успіх. Воно не так, що вони зайняли, воно...
Снова проблема со связью. Пытаемся мы перенабрать Дениса Нагорного, начальника штаба артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины. Рубиш, вот спросили комментарий у Дениса касательно железнодорожной станции Алибастровая на Бахмутском направлении, которую бы якобы заняли сегодня вот российские войска, ну, по крайней мере, об этом сообщила российская Минобороны. И никак это не комментировали пока что в украинском генштабе вот это вот, сообщение. Ну, вот как мы слышали сейчас от Дениса на его направлении относительное затишье. Сейчас только вот 5 атак, ну и по сравнению с тем, что было раньше, это действительно такое относительное затишье. Денис, вот вроде восстановили мы с вами связь. Я так понимаю, это Алибастрово, это такой, ну, плацдарм для оккупантов, для дальнейшего движения на эти Клещеевские высоты, да, и поэтому это важно.
Абсолютно. Назвемо це так, це для них, от, що для нас кринки. Тобто певний плацдарм на одному з рубежів отих боліт, які там знаходяться. Та місцевість, і вона надзвичайно замінована, що, як нашими, так і їхніми військами. В основному там доволі таки сильно мінували росіяни. Вони абсолютно заміновують все, що їм, як сказати, їм доводиться обороняти в певну глибину їхніх військ від оборони зіткнення. Від лінії бойового зіткнення. І вони спочатку протаптують, скажімо так, особовим складом шлях до цієї станції. Тобто розміновують людьми, скажімо, в прямому сенсі, розміновують людьми, і потім вже намагаються зайняти оці певні висоти, зайняти цей певний фундамент, щоб потім зробити його вже плацдармом для подальшого розвитку наступу.
Тактика понятна. Денис, что с боеприпасами? Очень ли сильный дефицит или становится полегче? Я сейчас имею в виду вооруженных сил Украины. Ну и как вы оцените соотношение выпускаемых снарядов?
Суть такая, что зараз йде 3 до 10, скажем так. На 3 наши боеприпасы выпускаются до 10 российских. Чому так? Тому що, на жаль, трошки затримується допомога, але в симбіозі з безпілотниками, в симбіозі з новими системами от РЕБУ, тими ж самими танками, тими ж самими авіацією, для оборони, в принципі, ресурсів вистачає. Не вистачає ресурсів для контрнаступу. Для якихось наступальних дій потрібен певний ресурс. І щоб його мати, його потрібно концентрувати, його потрібно накопичувати і виходити на рівень в 2-3 рази більше, ніж у противника. На даний момент таких от засобів та сил немає.
Ну и еще вопрос. Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил 12 марта Минобороны этой страны. И в него войдут арт-системы «Цезарь». Вы артиллерист. Вам сталкивалось, доводилось сталкиваться с этой системой? Как она себя зарекомендовала?
Доволі таки гарна система, доволі точна. Це раз. По-друге, що один з таких нюансів є, це колісна база. От не завжди вона може там проїхати по болоту, але це все компенсується точністю. Тобто 2-3 снаряди вистачає для того, щоб виконати вогневе завдання і уразити ціль. Це надзвичайно гарна система. Абсолютно підтримую.
Очень рады были вас видеть. Спасибо большое за ваше время. Денис Нагорный, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Нацгвардии, Рубиш, подполковник, был вместе с нами, вместе с побратимами. Денис сейчас держит фронт на бахмутском направлении. Украина, по-видимому, испытала в боевых условиях дроны с машинным зрением. Видео показал в своем телеграм-канале эксперт по связи Сергей Флэш. На видео такой FPV-дрон поражает танк. В процессе у дрона пропадает связь, но он находит цель с помощью оптического самонаведения. Осенью 23 года российские военные заявляли, что начали внедрять эту технологию. Машинное зрение, я напомню, позволяет беспилотным летательным аппаратам справляться с РЭБом, системами радиоэлектронной борьбы, так как навигация происходит, по крайней мере, уже на финальном этапе, без каких-либо электромагнитных волн. Воздействовать РЭБу просто не на что. После потери Авдеевки общество всколыхнул вопрос, почему на 2010 году, когда Россия напала на Украину, власти до сих пор не обустроили мощные оборонительные сооружения. Журналисты New York Times пишут, что продвигаться на Авдеевском направлении России помогают редкие, рудиментарные линии траншеи, лишенные многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки. Это цитата. Президент и Генштаб заявляют, что строительство фортификации продолжается непрерывно днем и ночью. На это постоянно выделяют деньги. Однако критики спрашивают, кто виноват в том, что укрепления не были готовы еще в прошлом году. Моя коллега Ольга Кацан исследовала эту тему и выясняла, какие проблемы с оборонными сооружениями действительно существуют, какие преувеличены, а кто же в конце концов самый виновный. Оля, в студии, привет.
Привет.
Оля, ну на фотографиях оборонительных сооружений, которые сейчас регулярно публикуют Генштаб и военные, можно разную картину видеть. Там от хорошо построенных таких фортификаций, зубов дракона, глубокие траншеи, бетонных опорных пунктов, до рвов и окопов посреди поля, которые, скорее всего, строят сами украинские военные. Они не защищены ни бетоном, ни деревом. Вот мы сейчас видим на экране, наверное, хороший пример, есть и достаточно плохие. Как выглядят украинские фортификации на практике? Да, ну вот заявляют военные, командование, а что строится?
Насправді пришвидшилося будівництво фортифікацій протягом останнього часу, і про це свідчать не лише фотографії, які ми можемо побачити, не лише там відеозвіти, про це свідчать дані британської розвідки. Однак багато експертів, з якими я спілкувалася, кажуть, що Україна запізнилася як мінімум на рік у будівництві фортифікацій, а може навіть і не більше, якщо враховувати, що у нас воєнні дії тривають із 2014 року. Власне, влада звітує про це в такій бравуючій риториці, говорить, що фортифікації і вдень, і вночі чи будуються безперервно, на це постійно виділяються кошти. Але експерти звертають увагу на те, що чим ближче до лінії розмежування знаходяться ці фортифікації, тим вони гірше облаштовані. Якщо узагальнити, звісно, що ситуація на різних ділянках може відрізнятися, але якщо сказати загально, то третя лінія оборони, яка є фактично тиловою, вона будується капітально, за словами експертів. Вона обладнана і бетоном, і дотами, і іншими необхідними речами.
Друга лінія... Скільки кілометрів приблизно? Зійдіть від лінії фронту, третя лінія оборони. Ну, можна хоча б так як-то оцінити?
Насправді, відстані теж можуть бути різними і залежати від масштабу. Mm-hmm. Якщо пояснити коротко, перша лінія оборони, вона найгарячіша. Це найближче до бойових дій. І, власне, там піхотні війська за неї відповідають. Тобто, там найгірші фортифікації, як кажуть експерти. Друга лінія оборони знаходиться трохи далі. На неї відступають, якщо це потрібно зробити, українські військові. Тобто, в тих реаліях, які є, туди зараз долітає. І якщо це потрібно буде, то там мають бути облаштовані ці споруди, щоб військові могли уступити вже на ці готові рубежі, а третя лінія оборони, вона фактично тилова.
Да, я перебив тебе, от ти говорила далі, да, третя строїться капітальні, а далі що, як воно виглядить?
Друга лінія оборони збудована, за словами експертів, достатньо добре, але не так чудово, як третя. Тобто третя – це просто капітальна робота, яку здійснюють будівельники, як кажуть мені експерти, що вони от як якісно будують звичайні споруди в цивільному житті, так і тут для них немає різниці. Власне, що облаштовувати. На другій лінії оборони ми рідше можемо побачити бетони. Це, як правило, дерев'яні укріплення, але вони доволі хороші, кажуть експерти. І також є металеві спеціальні капсули, які зриваються в землю. Як сказали мені експерти, якби ми мали таку лінію оборони, от як зараз друга, так облаштовано раніше, то ця війна могла б іти іншим шляхом. І на першій лінії оборони, оскільки вона от найближче до вогню, скажімо так, то там найчастіше не так добре облаштовані фортифікації, і це можуть бути просто рови, які виривають самі ж солдати лопатами.
Ти описала, як воно виглядить, а як должно воно виглядіти, як, ну, що експерти говорять, як должно виглядіти ефективні фортифікації?
Ну, тут, мабуть, ще варто додати, що наші колеги-журналісти, які це досліджували з Радіо Свобода, вони помітили заяву усіх спеціалістів про те, що зараз деякі українські фортифікації на порядок краще за ту ж російську лінію Суровікіна. Тобто прогрес таки є, але всі говорять про те, що Україна досить запізнилася. Якщо говорити про те, як має бути в ідеалі, то, як кажуть мені експерти, от всі три лінії оборони мають бути так добре облаштованими, як оця остання, яка є фактично тиловою, але ми живемо вже в тих умовах, які маємо зараз, тому маємо виходити з тієї ситуації, яка склалася. Якщо говорити про лінію оборони, то це трохи більше 3000 кілометрів загалом. Сюди можна врахувати активну лінію фронту, плюс кордон із Росією державний і кордон із Білоруссю. Тобто все це має бути укріплено. І заразом ця цифра перевищувала 3700 метрів. І тут важливий момент, на який звертають увагу експерти, якщо ми говоримо про товщину. От ця товщина має складати три лінії.
Угу. Ну і давай излюблений вопрос українців, хто відповідає за строительство цих фортифікацій, дуже багато мнений звучить в соціальних сетях. Хто должен був позаботитися, щоб от в Україні була мощна лінія оборони? Власть, генштаб, воєнне командування?
Я задавала це питання багатьом експертам, і, власне, мені наводять як приклад тут дуже часто ту ж лінію Суровікіна, про яку ми вже згадували сьогодні. Вони кажуть, що на той момент, коли вона будувалася, хоч українці там в соцмережах насміхалися доволі з цього, але як ми побачили, що це досить ефективне було укріплення, тому що наші Збройні Сили змогли подолати півтори частини, можна так сказати, цієї лінії, принаймні так говорять експерти, то, власне, Суровікін, він на той момент керував усім окупаційним контингентом в Україні. І, власне, він мав всі повноваження для мобілізації всіх необхідних ресурсів, як людських, так і технічних. І тому експерти звертають увагу на те, що нам би не вистачало когось такого відповідального.
Який на началі кого-то.
Так, який, власне, міг би на себе взяти усю відповідальність за цю лінію. Якщо говорити загалом про тих, хто залучений до роботи, то це військові частини ЗСУ, звісно ж, Державна спеціальна служба транспорту, обласні військові адміністрації, підрозділи Міністерства оборони, а також Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Радіо Свобода подавало, власне, запит до Міністерства оборони України, і нам відповіли, що найближче до лінії фронту роботу виконують військові частини ЗСУ і Державна служба транспорту, а там, де безпекова ситуація дозволяє це робити, відповідальні будівельні компанії і замовляють ці компанії обласні військові адміністрації, Держагентство відновлення і, звичайно, Міноборони контролює процес, але цивільна влада, вона також в це включається для того, щоб там проконтролювати процеси, чимось допомогти. І тут експерти мені кажуть, що проблема в тому, що немає єдиного плану. Тобто, от за свою область відповідає певна військова адміністрація. І виникає питання, що відбувається на стику областей. Uh-huh. І якщо це там біля кордону із Білоруссю, умовно, не така велика проблема, то експерти висловлюють занепокоєння, що там, де тривають бойові дії на стиках між цими областями, якщо щось буде не досить добре організовано, ворог може бити у ці частини. І, власне, з того, що мені висловлювали як припущення, що, по-перше, гроші мав би на це виділяти уряд, і за великим рахунком це мала б бути така велика спільна відповідальність. Наприклад, Євген Дикий говорив, що, на його думку, питання, чому ми за ці 10 років війни не побудували оборонні споруди, варто задавати усім очільникам Генштабу також. Він казав, що у цьому випадку це доволі доцільне питання. І також говорять про те, що варто було б віддати повноваження по будівництву цих фортифікацій або головнокомандувачому ЗСУ Сирському, або, власне, командиру сухопутними військами Павлюку, для того, щоб вони змогли там мобілізувати всі необхідні сили, ресурси, все, що їм для цього потрібно, і керувати, власне, цим будівництвом.
Спасибо большое, Оля, за вот такое обстоятельное исследование о фортификациях в Украине, о проблемах, с которыми столкнулась сейчас Украина во время их строительства. Ну, как видим, тем не менее, по оценкам экспертов, в некоторых показателях вот эта украинская линия, пока еще не придумали какого-то названия, звучного. Ну, на лучшее, так называемой линии Суровикина. Ольга Кацан была гостьей нашей студии. Присоединяется к нам военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Андрей, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
Добрый день. Слава.
Героям слава. Андрей, интересно ваше мнение касательно сегодняшнего массового массированного ракетного обстрела украинской столицы. Вот в вашем телеграм-канале подсчитали, что 44 дня не было подобного. Ну и тут 31 ракета, и все на украинскую столицу. И очень разнообразное, так сказать, меню. Там и ракеты «Ха» с стратегических бомбардировщиков взлетали. Ну и прилетал «Кинжал» и «Искандер-М» по столице. Все 31 снаряд по столице. С чем это связано? Чем вы это связываете?
Ну, я пов'язую це з двома речами. Перша річ – це, скажімо так, помста за обмежену воєнну операцію, яку проводять російські визвольні сили в Білгородській, Курській і, наскільки мені відомо, частково в Брянській областях операція там ще триває. Тобто це просто, скажімо так, це така помста. Вони нічого не можуть вдіяти з російськими добровольцями. Вони вважають, що російські добровольці це частина українських збройних сил, хоча це не зовсім так. І вони мстяться таким чином. Це перший момент. А другий момент, от ви сказали про, про те, що я, власне, написав про 44 дні без обстрілів. От збільшення цих, скажімо так, пауз між ракетними обстрілами столиці зі стратегічних бомбардувальників каже про те, що в них, в росіян, нашого ворога, дедалі більше ускладнюється або логістика, або технічне обслуговування літаків стратегічної дальньої авіації. І мені здається, що не в останню чергу через дії українських спецслужб, які намагаються вразити російську інфраструктуру, воєнну інфраструктуру. Можливо, це стосується в тому числі браку пального для цих літаків у зв'язку з ударами по нафтопереробних заводах. Тощо. Я думаю, що все це виливається в такий комплекс факторів, які збільшують оцей проміжок між ракетними ударами по столиці. Але з іншого боку, подивіться, вони сьогодні не пошкодували 400 мільйонів доларів для того, щоб завдати відносно незначної шкоди мирній частині столиці, мирним районам, де живуть мирні українці, мирні кияни. Я не маю інформації щодо ураження бодай одного воєнного об'єкту або об'єкту критичної інфраструктури. Ви бачите, світло в Києві не зникло, все працює, транспорт працює, відключень не було. Тобто сенс в таких ударах, вони витрачають просто купу грошей просто на банальну помсту країні і місту, яке не ламається и не гнеться под ударами Российской Федерации.
Ну, месть не очень удалась, можно так сказать. Хотя пропаганда вполне возможно там раскрутит в России, что вот действительно Киев там всю ночь были звуки взрывов, и, возможно, для россиян это будет каким-то, таким компенсацией того, что происходит сейчас в Белгородской, Курской областях. Андрей, а что интересно, вчера буквально сообщалось о прилетах на Энгельс, на вот этот аэродром стратегический, на котором базируются, в частности, эти тушки, из которых стреляют ракетами «Ха». Тем не менее, это не позволило отложить вот этот вот массированный обстрел. Получается, цели какие-то поразить не удалось, потому что раньше, отсрачивали вот такие вот инциденты на Энгельсе, другие обстрелы.
Прекрасне слово «отсрачивали». Я хотів би просто зауважити, що, можливо, не все вдалося, українським спецслужбам, які завдавали ударів по російській воєнній інфраструктурі, по аеродромах. Можливо, не всі плани реалізовані, але, тим не менш, Я ж повторюю, можливо, цього разу щось пішло і не так, як планували українські силові структури. Але Якщо подивитись на більш, ну, на ширшу картину, то ми побачимо, що все ж таки, я ж повторюю, що інтервал між ударами, він збільшується і він буде збільшуватись далі. Що більше Україна атакуватиме аеродроми Російської Федерації і стратегічної, і тактичної авіації, тим менше буде ударів по столиці, по мирних українцях. І це очевидно.
Фронт. Сегодня Минобороны России сообщила, что армия агрессора захватила Таненькое Донецкой области. Я вот для нашей аудитории напомню, что это те же территории к западу от Авдеевки, на которой вот Россия пытается наскоком двигаться после захвата самого города. Ну а накануне проект Deep State сообщал о продвижении оккупантов в Орловке, это к северу от Таненького, фактически уже захвачено вот это вот село. Андрей, вы общаетесь с военными на передовой, в частности, на Авдеевском направлении. Что позволяет оккупантам двигаться вперед? Що там відбувається зараз?
Ну, два фактори. Перевага в боєприпасах насамперед і перевага в живій силі. Це ж не секрет, що втрати окупантів в Авдіївській операції, в Авдіївській наступальній операції були 1 до 10, де 10 – це російські солдати. І перевага в боєприпасах, які вони використовують проти нас, теж 1 до 7, 1 до 10. І це очевидно. Ми просто були в кількох місцях на фронті, розмовляли з артилеристами, і ми бачимо, що ну, норми снарядів, які артилерія українська випускає за день, вони насправді мізерні. Українські артилеристи змушені працювати точково. Тобто буквально ювелірно, тому що кожен снаряд має влучити в ціль. Але ну, це не те, що ми можемо ефективно протиставити вогневому валу, який використовує Росія. Ви кажете, що росіяни зайшли в тоненьке. Ну, можливо, вони зайшли в тоненьке, але самого села немає. Розумієте, так само, як немає Мар'їнки, так само, як немає Красногорівки на північ від Авдіївки, так само, як фактично і Авдіївки самої немає. Це їхня тактика, вони просто повзуть, руйнують все, що можна, щоб українцям не було за що зачепитись. І завдяки шаленим втратам російських солдатів рухаються вперед. Ви, напевно, знаєте інформацію вже про те, що в Красноярській області закриваються колонії. Вже дві колонії там закрились. Знаєте чого? Чому? Тому що там просто немає ув'язнених. Їх всіх відправили воювати на фронт, їх відправили утилізувати, в тому числі під Авдіївку і під Тоненьке, для того, щоб Росія просунулася там на якісь там сотні метрів. І, ну, знову ж таки, так вони діють, в них є ці ресурси, і нам насамперед потрібні боєприпаси, потрібні засоби ППО, і однозначно потрібно буде мобілізувати і готувати людей. До речі, в Україні зараз деякі підрозділи проводять таку пряму мобілізацію, чи скоріше прямий рекрутинг. Вони набирають людей просто в конкретні підрозділи до себе, тобто людина може звернутися до них, прямо в підрозділ, пройти в підрозділі вишкіл і після цього відправитись на передову. Я знаю, що деякі підрозділи, в яких система навчання рекрутів достатньо ефективна і продумана, не відправляють людей на передову, допоки вони не пройдуть, ну, наприклад, кількатижневий вишкіл до 60 днів, до 2 місяців. Тому я би просто радив всім чоловікам, які є в Україні, тому що так чи інакше, я думаю, що більшість чоловіків пройде через фронт, пройде через війну, пройти якісь воєнні вишколи і бути готовими до того, що доведеться відправитись на фронт або ближче до фронту допомагати нашим військовим.
Вы публиковали, снова сошлюсь на ваш телеграм-канал, документ, согласно которому Россия планирует решить проблему вот новой мобилизации мужчин с недавно захваченных территорий, там якобы 300 тысяч мужчин. Откуда их там взяться, откуда они там возьмутся? И как вы думаете, ну, как действительно будут пополнять вот армия агрессора ряды? Будет какой-то масштабная одноразовая мобилизация, будет ползучая мобилизация, как сейчас? Там Шойгу вот на днях заявлял, да, что будут две новые армии сформированы. Непонятно, правда, из кого до конца года.
Кстати, не просто дві нові армії. Там йдеться про кілька підрозділів, дві нові армії. Здається, значить, крім двох армій будуть створені. Це буде, значить, я точно не пам'ятаю, але 16 дивізій, здається, і 14 бригад.
14 дивізій і 16 бригад, так, да, я от знайшов цифри.
Да. І це ще не все, будуть створені інші підрозділи, фактично буде створене таке нове наступальне угруповання. Взагалі, от просто, ці вибори, чому вони поспішали так з цими виборами? Для мене це тепер такий очевидний факт. Там, до речі, в тому документі, який ми публікували, все прописано. Вони збирались будь-яку ціну провести вибори. Вибори на окупованих територіях, вони носять функцію, знаєте, такої реєстрації мобілізаційного ресурсу. Тобто їм не важливо було, як люди проголосують, вони там цю цифру намалюють. Їм важливо було розуміти, скільки в них чоловіків, жінок, якого віку, де живуть і так далі. Тобто це, скажімо так, на мою думку, не просто виборча акція, це мобілізаційна акція, і ми припускали, що одразу після цієї виборчої кампанії Путіна, вони оголосять мобілізацію, і до літа вони мають сформувати цей ударний кулак і спробувати піти, ну, не пізніше літа піти в наступ на українські позиції, зламати українську оборону, прорватися якомога далі на захід. І от, до речі, цей документ це підтверджує. Там здається, що вони починають мобілізацію 25 березня, мають закінчити 1 червня. І, в принципі, це і є ті терміни, в які вони намагаються підготувати наступ, так званий літній наступ, про який ми вже знаємо. І про які, так чи інакше, Шойгу от нещодавно сказав в своїй промові, будемо так говорити, про ці дві армії, 14 дивізій, 16 бригад.
Успеваю задать вам еще только один вопрос. 18 марта австралийский национальный вещатель ABC показал документальный фильм «Украинская война. Другая сторона. Ukraine's War. The Other Side». Автор его британский журналист Шон Ланган. Чем этот фильм отличается от других о войне России против Украины, что он снят на стороне российских оккупантов? Ну вот он побывал в Донецке, повозил его фиксер, да, как говорят на сленге, по позициям и российской армии, и вот этих армейских корпусов, группировок ДНР, ЛНР. Посольство Украины в Австралии и посол Василий Мирошниченко осудили показ этого фильма. Андрей, вы автор сами многих документальных фильмов о войне. Как вы относитесь к, ну, вот такой публикации такого фильма? Насколько это уместно сейчас в условиях полномасштабного вторжения? В предыдущем этапе, да, до 2022 года было много таких фильмов, там «Удивительная история о самодельной стране», про ДНР, да, каких-то осуждений таких не было. Это знакомило западную аудиторию с этим абсурдом. Но сейчас почему-то Украина вот против. Как вы к этому лично относитесь?
Знаете, я вам скажу так. Фильм цей був показаний в програмі Four Corners, це чотири кути в перекладі українською. Це дуже така, це дуже відома австралійська програма, дуже популярна, з високим рейтингом. Я, до речі, з нею кілька разів епізодично співпрацював. Вони займались розслідуванням російського впливу на території Австралії, російської агентури, яка там працювала. Ми допомагали їй в зборі інформації тут, на території України. І, чесно кажучи, коли я дізнався, що саме вони показали цей фільм, я був просто і шокований, і здивований. Це була моя перша реакція. Як так? Це люди, які висловлювали підтримку України і намагались допомогти Україні в той чи інший спосіб. А потім я просто зрозумів, що йдеться, знаєте, йдеться просто про банальний пошук рейтингу. Пошук ексклюзив. От, знаєте, більшість світу підтримує Україну, а давайте ми спробуємо показати інший бік. Ніхто ж не показував інший бік. І вони, знаєте, це говорить про те, що для них ця війна, вона чужа. Така сама, як і інші війни, просто ну, більш масштабно, напевно. Для них це можливість знайти ексклюзив, підняти рейтинг, нагадати ще раз про те, що є такий журналіст Джон Ланган, і зробити матеріал не схожий на інше. Вони абсолютно не думають, або для них це не є проблемою, що цей матеріал не просто на ворога України, він працює проти них. Тому що війна оголошена не Україні. Війна оголошена всьому цивілізаційному світу, до якого належить Австралія. Вони не хочуть це визнавати або недостатньо розумні, щоб одразу це побачити. І, чесно кажучи, мені просто болісно і шкода, що це саме та програма показала це. Як з цим, що нам діяти? Я думаю, що ми маємо усвідомлювати, що Росія зараз витрачає купу ресурсів на пропаганду своєї точки зору на Заході, маскуючись під так званими стандартами журналістики, згідно з якими журналіст має показувати дві сторони. Тобто є такий знак рівності між позицією України і позицією Росії. Ну, не можна ставити знак рівності між країною, яка бореться за власне виживання, і абсолютним злом, яке хоче, в принципі, знищити весь цивілізований світ або поміняти світовий порядок. Не можна ставити знак рівності, значить не можна цим людям давати якусь трибуну. От і все. Так, як не можна давати трибуну, давати слово терористам. Ми ж не даємо слово терористам, які вбивають жінок і дітей, для того, щоб вони висловлювали свою позицію і розказували, чому можна вбивати жінок і дітей. От так само поступили наші так звані австралійські колеги.
Ну, я посмотрел вот таким нелегальным способом этот фильм, и, в принципе, там, ну, для вдумчивого зрителя много пищи для информации, потому что, ну, стараются все-таки британские журналисты относиться критически, ну, и сами показывают себя вот и боевики, и группировки ДНР, что они насильно мобилизованы и не очень, ну, верят в то, за что воюют, ну, и каша в головах. Ну, вы, возможно, правы, да, что для западной аудитории это не все так однозначно будет выглядеть.
Вы знаете слова «не все так однозначно»? Вони зашиті в цей фільм. І, звісно, професійний журналіст, він буде грамотно робити будь-яку роботу, до якої він долучився, і намагатися бути максимально професійним. Ну, вони спробували це зробити. Але, розумієте, от що буває з діжкою меду, коли в неї додаєш чайну ложку лайна?
Всі знають, я думаю.
Лайно стає медом, або мед стає лайном. Тут вот в цьому питанні.
Спасибо, Андрій. Поджимають время. Очень рады были вас видеть. Надеемся, еще увидеться вскоре. Андрій Цаплієнко, воєнний журналіст, був в ефірі радіо Донбас Реалії. Присоединяється к нам Олег Шамшур, бывший посол України в США в 2005-2010 годах. Олег, здравствуйте. Очень рады вас видеть.
Добрый день. Взаимно.
Олег, я хотел, вот у нас с вами немножко времени совсем, но чтобы вы прокомментировали вот недавнее заявление спикера Палаты представителей США, республиканца Майкла Джонсона. Он сказал, что после решения бюджетных вопросов, цитаты, переведем внимание на это, дополнительную помощь американским союзникам, и не будем медлить с этим. Ну, то есть как-то меняется риторика сейчас Джонсона. Давайте расскажите немножко нашей аудитории, ну, наверное, это самый больной вопрос сейчас для украинцев, военная помощь от США. Стоит ли рассчитывать на нее?
Ну, я б сказав так, больной, не больной, але, мабуть, найбільш важливий. Те, що сказав Джонсон, ну, приблизно таке він казав раніше в тому, що він розуміє, наскільки це необхідно, як він хоче поразки Путіна і таке інше. Але ситуація залишається складною. Я б сказав, навіть все ще тривожною. Тому що дійсно ми знаємо про голосування в Сенаті. Це плюс, позитивне голосування. Зараз все знаходиться в Палаті представників, і багато в чому може вирішальне значення має позиція Джонсона, який має поставити законопроект, який би передбачав надання допомоги Україні на голосування. Тобто процедурно обійти його можливо, але це достатньо складно. Останнім часом, враховуючи те, що Джонсон знаходиться під тиском не тільки тих, хто не хоче продовжувати надавати допомогу Україні, а хоче її скоротити, але й тих, хто виступає за підтримку України і кажуть, якщо питання буде винесено на розгляд Палати представників, воно буде ухвалене, тобто є більшість. І, відповідно, це один варіант, коли Джонсон каже про те, як він розуміє необхідність, в принципі, такого голосування, і начебто він дав добро республіканським конгресменам почати роботу над альтернативними проектами. Зараз поки що, ну, мені принаймні не зрозуміло, який вигляд остаточний буде мати цей законопроект. Ну, зокрема, згадується в одному варіанті, там мінус гуманітарна допомога, говорять про те, що обсяг буде менший. Дуже принципове питання, це, можливо, там будуть положення, які стосуються конфіскації російських активів і їхнє використання для надання допомоги Україні. Також згадується про те, що і це суттєве питання, одне з центральних, і в чому полягає відмінність від того законопроекту, який був ухвалений в Сенаті, що принаймні частина допомоги буде надаватися у вигляді кредиту, тобто кредиту вигідного, можливо, навіть безвідсоткового і на довгий термін, і навіть згадується можливість того, що цей кредит буде, як кажуть, буде можливість його не повертати, але це кредит. От дуже важливо все-таки, в якій формі, яку остаточну форму матиме цей законопроект, і відповідно, як він і коли, вірніше, коли він буде внесений. Тому що зараз головне питання, про це сказав Джонсон, це уникнення призупинення роботи федерального уряду, але компроміс вже є, і є сподівання, що в п'ятницю це питання буде вирішене. Треба розуміти, що після цього починаються канікули на Великдень. І голосування буде можливе тільки 8-го, починаючи з 8 квітня. Разом з тим, якщо цей законопроект буде відрізнятися, очевидно, він уже це зрозуміло, буде відрізнятися від законопроекту сенатського, то треба, щоб він був узгоджений, є процедура узгодження з Сенатом.
Ну, нова процедура, да, верхній
голосування і в Сенаті, в Палаті представників. Тобто, якось якісь начебто, я підкреслюю, начебто посування є, але фактор часу явно працює не на нашу користь.
У нас самі півтори минутки осталось. Джейк Салліван в Києві, советник глави Білого дому і один із архітекторів української американської політики по отношению к Україні. О чому вам говорить этот візит?
Я думаю, що він перш за все свідчить про те, що є занепокоєність тієї ситуації, яка склалася на фронті. Адміністрація вважає за необхідне підтвердити допомогу Україні. І, очевидно, був меседж, що ця допомога буде буде надаватися навіть за тих умов, коли немає рішення Конгресу. Тобто настільки, наскільки це можливо. Можливо, є якісь інші міркування. Зокрема, я не виключаю, що був меседж про те, що потрібно проводити мобілізацію. Тобто вона абсолютно необхідна. Але точно це може тільки, скажімо, уявити собі приблизно, про що говорив Саліван. Але якщо виходити з публічних заяв, то це саме підтвердження підтримки Україні і що розрахунок і віра адміністрації в те, що позитивне рішення буде ухвалене Конгресом.
Ну, такий знаковий візит. Нечасто Саліван дійсно приїжджає в Київ. Спасибо большое.
І він дійсно був утаємничений.
Спасибо большое вам, Олег, за то, что нашли время для нас. Олег Шамшур с нами был, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2005-2010 годах. Обсуждали, ну, вот эти перипетии в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и визит Джейка Салливана в украинскую столицу. Мы идем дальше. Укрзалезница впервые показала вагоны, которыми уже два года эвакуируют раненых бойцов. Это больница на колесах, которая работает автономно от генератора и обеспечивает непрерывное оказание медицинской помощи при транспортировке. Есть даже вагоны реанимации с кислородными станциями. В ЖД-составе работают анестезиологи, медсестры, санитары и эвакуационные бригады железнодорожников. Переоборудованием вагонов Укрзалезницы занимается вместе с волонтерами. А вот количество привезенных бойцов не называют, чтобы противник не смог отследить потери. Моя коллега Анастасия Середа покажет, как устроен такой вагон.
Перші два евак-вагони в Україні з'явилися за 5 днів після початку повномасштабного вторгнення. Нині їх налічується 62, а до кінця року обіцяють ще 8. По суті, це така собі лікарня на колесах, де людям дають підтримуючу терапію, доки везуть із пункту А у пункт Б.
Ми зараз перебуваємо у вагоні інтенсивної терапії, де відбуваються заходи життєзберігаючі для наших поранених. Кожне, ну, тут він розрахований на 5 поранених. Кожне місце обладнано всією необхідною апаратурою, такою як апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнтів, інфузомати, апаратори. Ну, звісно, повноцінну там операцію, наприклад, якусь на грудному відділі чи на спинному мозку, чи такого на ходу потяга, в принципі, неможливо робити. Ми займаємось більш інтенсивною терапією. Тобто, наприклад, поранений без свідомості, він на апараті штучної вентиляції легень, там важке поранення, черепно-мозкове чи поєднане поранення там грудного відділу, кінцівок. Тобто він вкрай важкому стані, і наша задача його перевести з пункту А в пункт Б, продовжуючи все необхідне лікування. Тобто, наприклад, антибіотикотерапія, знеболення, підтримка стану седації. В разі необхідності можемо провести аналіз крові пацієнта, і вже це важливо чим? Тим, що ми можемо, зустрічаючись стороні, вже передати актуальні дані по стану пацієнта.
Ну, до наших обов'язків входить контролювати, дивитися за пораненими бійцями, щоб надходила до них належна медична допомога. У нас в вагоні знаходиться дві медсестри і один санітар. При необхідності лікар у нас надходить з реанімації. Також у нас командир потяга, він є хірургом. Наша зміна триває, ну, це сутки.
Ну, ця ідея народилася у мене під час того, як ми з моїм чоловіком, полковником Літвінко, жили в приймальному відділенні військового головного військового шпиталю з перших днів, з 24 лютого 2022 року, і бачили взагалі, як приймали поранених, сортували поранених. Ну, почалася, виникла необхідність, так.
Евакуювати із Дніпра, тому що там під час бойових дій накопичилось багато поранених, яких неможливо було евакуювати, ну, автомобільним транспортом, іншим транспортом. І народилась ідея у командування медичних сил евакувати залізничним транспортом. Але в тому вигляді, які були перші вагони, ми зрозуміли, що це дуже важко і проблематично. Тому ідея таких от вагонів народилася саме тоді.
Ви бачите двох типів вагони – десятки і реанімації. Це, от, власне, нас, командування медичних сил. Ми як волонтери «Укрзалізниця», іноді командування медичних сил надавало медичне обладнання, іноді ми як волонтерська організація надавали, купували у нас, донори нам купували.
Коли дізналася про те, що з чоловіком, я почула дві фрази. Перша, що він при смерті, а друга, що він без рук і без ніг. Ви знаєте, саме страшне було, що він при смерті. Я рахую, що такий стан, потрібна ампутація, до кінця не стабілізований, ні? І такий тривалий шлях від Дніпропетровська до Києва приїхати в такому стані, це дуже важко. Під контролем лікарів, під контролем, щоб були різні якісь апарати, машини, в разі чого, щоб його можна було підтримати життя, ні? Врятувати.
Спочатку 104-й батальйон ТРО. Ми були і в Київській області на початках, бували і в Житомирі, але десь більше року ми стояли на білоруському кордоні. Потім нас перекинули на Донецьку область, оборона міста Торецьк. Поранення я отримав під час чергування, танковий снаряд розірвався в метрі від мене. Мене несли 2,5 кілометри хлопці просто на ношах. На ношах, на КСП Роботіно, а звідти просто, я не знаю як, вони зловили металего, це МТЛБ. Потім минут 40 до стабпункту, я вже навіть не пам'ятаю, куди це саме мене привезли. А там вже мене стабілізували, а з Дніпра мене везли так на такому поїзді. Коли мене завезли в такий вагон, я був в шоці, що у нас такі вагони взяли в Україну. Я думав, зараз якийсь плацкарт закинути, кусок м'яса дай повезти. Але я був приємно здивований.
Я рахую, що це можна назвати поїзд життя.
Возможно ли новое наступление российских войск на севере Украины, например, на Сумы или Киев? Какую помощь сейчас США могут оказать Украине? На эти и другие вопросы во время встречи Рамштайн ответил мои коллеги Заряня Степаненко, спикер Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер.
Які тактичні та стратегічні наслідки затримки пакета допомоги США для України? Чи припускаєте, що російські війська можуть розпочати, наприклад, новий наступ на територію на півночі України, приміром, Суми та Київ?
Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня. Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії. Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів, але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію.
Як би ви оцінили потенціал партнерів Сполучених Штатів у Європі компенсувати той масштаб підтримки, яку США надають Україні?
З точки зору типів допомоги, яку ми бачимо від країн, це дійсно масштабно і суттєво. Тож, звичайно, Сполучені Штати є одним із багатьох партнерів, які працюють на підтримку України. Тому такі форуми, як контактна група з питань оборони України та коаліції можливостей, дозволять нам продовжувати визначати найбільш нагальні потреби України не лише в найближчій, але й у довгостроковій перспективі.
Чому партнери України все ще мають своєрідні червоні лінії щодо типів озброєнь, які вони надають Україні, а також щодо географії їхніх ударів? Як це вписується в мету не допустити перемоги Росії в Україні?
Є кілька речей. Насамперед, як ви знаєте, кожна країна сама ухвалює рішення щодо того, яку допомогу вона може надати, щоб підтримати боротьбу України. Звісно, я не говоритиму за інші країни. З точки зору Сполучених Сполучених Штатів і, звичайно, контактної групи з питань оборони України, ми зосереджені насамперед на розумінні того, які потреби України є найнагальнішими. Наприклад, протиповітряна оборона. Потім триває робота з міжнародним співтовариством для задоволення цих потреб у майбутньому. Що стосується операції в Україні, ви знаєте, Сполучені Штати не воюють з Росією. Ми не прагнемо війни з Росією. Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію та повернути її.
Який ваш меседж російському президенту, котрий нещодавно, як ви, напевно, чули, не виключав повномасштабної війни між Росією та НАТО? Якщо не заперечуєте, я процитую те, що він сказав, відповідаючи на відповідне запитання. У сучасному світі можливо все.
Дивіться, знову ж таки, Сполучені Штати не прагнуть війни з Росією. Україна – незалежна, суверенна, демократична країна, що зазнала незаконного вторгнення 2 роки тому. Були жорстоко атаковані, вбиті і поранені тисячі мирних жителів. Україна має право на захист. Знову ж таки, це надсилає дуже негативне повідомлення. Якщо країни можуть неспровоковано вторгнутися до своїх сусідів і порушити їхній суверенітет, дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство підтримало їх. Україна має значення. Йдеться, звісно, про її безпеку, але також і про європейську та міжнародну безпеку. Тому важливо, щоб ми працювали разом, щоб запобігти подібним діям в інших частинах світу та стримати Росію від подальшої агресивної поведінки.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии с вами был Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами этот час. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».